Fermandarê yekînên parasyonel YPG, Bilal Rojava li bajarê Grespî. Em spasiyetê dikin ku tu bi dengê Amerîkayî me dixwast em bi tere bax piştî ku hêzên we Grespî azad kir. Rewşa vî bajarî bizin niha du roj derbas bû. Li Grespî rewşa heyî çi ye?
Em jî spasiya dengê Amerîkayê kurdî dikin. Niha li Grespî rewş aramiye û bi temamî bibin seytara YPG de ye. Êdî gel derbasî bajarê xwe dibe. Bi hezaran insanî rû derbas bûn, hêjî bi hezaran insan al ber derî tên derbas dibin, derbasî welatê xwe dibin, rewş aramî ye. Piştî ku me dest bi hemla Şeyd Rûbar ya azadkirina herêmê kir, gav bi gav jî çiyayên Kezwana û Til Temir û Hetanî bi îvan merizgar kir, ev merhele yekê ya hemlê bû, merhela duyemîn bajarê Mebruka û Dehma û Rawiye bû. Merhala siyemîn Sulûk û gundawarên wê bû. Merhala çaremîn jî bajarê Grespî ku bi erebî jê re dibêjin Tilabiyat bû. Bi rastî jî li gel şervanên YPG û beşekî ji Artêşa Azad Lîwa Tehrîr û Vulkan Elfirat tevlî bûn û her wiha hêzên hevpeyman jî beşdariyên gelek girîn kirin. Ev alan hemî hatin rizgar kirin û hêdî ev dibin alanê azadkirî û her kes îra vekiriye ku bizêvin herêmê xwe.
Başe, Kekî Bilal, ez dengê hemwelatiya dibîsim, te got vedigerin mala xwe. Hinek medya digot ku YPG paqijî etnîkî dike, yani Araba dike hedef wan dikuje. Ew kesina çawa vedigerin madem tiştek wisa heye?
Piştekî welê nîne û heya niha yek însanê sivîl, yek însanê medenî tu zerar ji YPG nedît û tu ew nîne îro aniha îlama dike li ber deriyê ew bikişîne. El Cezîrê ew gelek îlamên dîtir li ber derî aniha dikişînin. Bajarê Grespî aniha belkî 5-6 hezar însan zeviriya bajêr û bajêr daye. Firinê millet me vekiriye, nan belaş didine millet. Her wiha ev hema YPG de me avê millet çê kir, evad nav du roja da çêbû. Em hem de wek hêzekî eskerî me bi vê rabû. Yanî ji ber ku me dît milletê me, milletê ku em ji bû wî hatine, em wî azad bikin, me dît ku perîşane hema imkanên di destê me de meşixalandin. Em ê piştî vê jî ji hêzên ku peywendîdar ê bi vê berpirsyartiya ra dibin ê ji wan ra bimîne. Em dixwazin bajarekî ku stratejîk teslîmî hêzên medenî jî bikin. Di demên pêş de hûn ê bibînin hêzên medeniyê tê de jî bikin. Em wek YPG em ê li dervayî bajar xebatên xwe bimeşînin.
Başe, Kekî Bilal, ew nûçeyên wiha çima bela dibin?
Gelek hêz îro li dijî serkeftinên YPG nûçeyan belav dikin, dijberiya vê serkeftinê dikin. Lê em wek YPG em ê dijberiya bi kesî nekin. Em li dijî çeteyên Daş dijminên mirovahiyê tekuşîn dikin û em her kesî ku dibêje ez ji bo mirovahiyê dixebitim, kerem kin werin rastiyê bêjin, rastiyê bibînin û rast baxsin. Bi taybet ez ajansên ya jî îlaman ku li dijî me daxifin, ew tereftarên kesên ku alîkariya Daş dikinin, em vê pir bi aşkere dibêjin. Em ji wan re jî dibêjim dev ji vê tarafdariyê berdin, rastiyê bînin ser ziman. Eger ew jî îlamên azadin yan jî rastî jî ji bo ku rastiyê bînin ser ziman nûçegehanin ya jî ajansin, em ji wan re dibêjin werin bi çavê xwe bibînin, werin deriyê me ji wan re vekiriye, hûn bi xwe bikişînin, bi xwe bi millet re biaxifin. Ava deriyê gelek nûçegehanên ku ji derva hatine li vir rastiyê tînin ziman dikişînin li raya giştîra. Yanî ev gayetên wan li kesên ku têkiliya wan Daş re hene ya jî maslahetê wan li gel Daş hene. Em dibêjin maslahetê we ne gel Daşe, li gel YPG û gelê Sûriyeyê, gelê Rojavaye.
Başe, Kekî Bilal, niha du roja me got bajar bin kontrola ve Daş bandoreke çi rengî embêjin aniye ser vî bajarî, çi guhertiye, çi ziyangî handiye, gava hûn digerin dibînin ve çi dîtiyanî her wiha mayîn bûbî heye hûn paqijî dikin? Yanî gel Daş gelek cara gava direve li paşixa tiştê mayîn û bomba dihêlin, bombeyên veşartî.
Rastî bajar giyê Daş lê dimîne لجیه یعنی دزیفره جیه بیدنگی و مرنه یعنی راستی جی باجاره که او قاس هیجا و خاشک بیدنگی و مرنه جیانده که باجار ولی مروف دبیجه سانکی او بسالانه کچبری لی حتیه کرن و او باجار بی مروف مایه حتیه وی روشه فقط ام دکارم وی بیجن ددمه کرده ام هیویدار افسازین می سیفیل جی بالکاری آوان و حکومت می رجاوا و هر دو قانتون هیل سروی روشه بسکنن و پلانسازین وان ام باورن هرن فقط دو باجار دار راستی جی گلک تخریبات داشت خانی این که دست دانه سر ماین کرنه لغم کرنه هنن به طیبت قبله باجر پر گلک الغام دینانه حیا نهامه گلک الغامه که جی باجر در خستنه هنن هیجی هنک سازین ما ای که تیده دخبتن الغامان در دخن و اموانا بی تأثیر دکن براستی جی هیج در دری دا امنکارن ملت تام در سمی را جی در باز کن امرین کلک را سازین پیوندی دار هنه ام پارستن اساس در واده گرن کلک واده گرن او نکارن در دری اساسی را در باز کن جبرگو لسر باجر ملیش شوری و لور الغامانه پارکین زارو کن مدوه تیدا الغام دیتن نها حوالین می یت اگه ای بی شیرات مشغول دبن وانا بی تأثیر دکن لگلک جیه ما الغام دیتن الغام این گلک زیده دکن هر و همی باجار این که امکتنه جیه داشت تیدا هی گندو باجار این امکتنه ماین این پر غوانه یعنی وزال در وی نرخین مروفاهی چه کرنه نل هم بر شخصان نل هم بر تبایی مروفاهی اف جبرگو میجیه داشت مینا لغمه کی که مروفاهی دکوشه ام دمه کرده جین که ام تیدا تسپید دکن لغم هنه ام ناهلن ملت خونیزی وی بکی و امج ملت شیاری ددن ملت که ور لغم هیا را وستن حیا ام تأثیر به تأثیر بکن و ام ملت او دکن در باز یور دکن مثلا شارع عام ای باجار ای گری سپی لغمه که دابو مروژه که گرد منایش ملت در باز به حیا ما پاکش کرد هر واد باجر ده هنک جیا ده تقمنی هنه تشتین تقمنی مستودعات وانن که احتمال تقین وان هنه فلان نه در دوری وی در پیش کریا ام نه هلن کس نیز به حیا ام پاکش بکن از جید نوبر چند روزه ده امیل سر بسکن
باشه تا گوادین بسا چار مرحله این اپراسیون وکر از دخوازم قناق پنجه بزار مرحله پنجه چیه گلو نحال این ایسا باور دکم اپراسیون و هنه و هر و هر روش رقا چاوا به در روشن پیشی آمده
اما که اپگه در دست پیکا شر مو داشت و حیا نها ما هر دیار کرد حیا یکی داشت هبه امی شر داشت بکن چونکی داشت دجمن مروفاهیه یا داشت جبو نرخین پیروز ای مروفاهی روجلاتا ناوین تنه بکه لوجلاتا ناوین پیدا بویا و پیدا کرنه جبونا وی حیا یکی دا شب امی بردام بکن حمله ما نراوستیه امی الهمبر داشت حیا داوی شر بکن
هنه چیز خواستم بکنی تب گوادین باسا گروپ ارتش آزاد و کوالیسیون نونتوی باس که تایبیتی چیز خواستم رولا کوالیسیون نونتوی به پشنگی امریکا بزانم نها رایا گشتی جهانی همی قایل بونه که هزا هری به باندور لسر ارده یه پگه بردوام سرکفتون لدیجی داعش دست دخه او تکیلیا هی یعنی رولا کوالیسیون چاوا به مراک بچه فرهتر بکی و در روشن پیشی آمده او تکیلیا به چاوایی بردوام به
براستی جی وال برچاو دنیای حمی دیار بو تن بهیزین هوایی داش دی باندور نای کرن داش نای خلاص کرن پیوشتیا هیز اکی لسر عرده لگل یک به اتفاق و بشکل اکی استراتیجیک نیزیک بون لازم اکن بروف داش جو ارته را که نا داش دجمن تبایی مروفاهیه یعنی نه تنه دجمن ایمه داش لکو داره نرخ مروفاهی های ایرشی وید که جبون دوی حمله دا هیزین والشینا ناف نتویم بشتربون آوان سپاست کن به تبلیبونین هر چقدر یعنی وقت تیزانین یعنی تبلیبون اکی خوچه کرم انجی با هیویین مهنه و لکاری بردوام ببه چونکه اگر هم داشت میناکین برچاو هنه لیراق جبرگو لگل هیزین بجاهی یعنی ایج قواتا لسر عرده نبه با بباندور نبه داش او نه داش نه تاسی تفسیه کرن مروف نکاره هری ماج دستی داش درخی فقط جبر گوه یا تاگه هیزه که بباندور و تاسیره ایرادا کلی مشرفا و کلی کلی
دنگی با تبا برن با
سر عرده هیزه هری خور تیرو تشوری دا یک جه یه پکیه و جیهانی سر زمان و لبر چاوه جبر و لگل هیزین هفت پیمان گلک رولین وان هیا و رولین بباندور لیستن هم لبر سپاسخوا و دکن هر و ارتش آزادی رولکی بباندور کتیبه هنه کتیبه این ارتش آزاد اوانجی لگل ما بشتاری و اوپرسیونه بون اتفاقه که می بر بچاف یا استراتیجیک وان رهه یا ولقان الفرات امتکارم بیشن هر وها بنافده لیوه تحریر و سوار الرقه هنه گره کتیبین ما یه جیش الحر ولی هم بپیک با مدکوبانی داشر کر مدکوبانی آزاد کر آن هاجی دوی حمله شهید رو بارده لگل یک ما شرخ گر و هم گشت نگره سپی مرزگار کر ایرو هم به هبران الهرجی حیا هم بکار بن سوریه که آزاد و دموکراتیک آفا کن پیوشتی به هبران بن و پیوشتی ها اتفاقی هیا راستی جی رول اکی وان هیام سپاسی ها وان جی کن او جی هیز اکی که دوی حمله شهید رو بانده یک رول نیشتی ها لگل یک رول نیشتی ها او هیزن تبایی هیزن که لور و هر وها ملی دما حمله شهید رو بر مدست بی کرد هیزن خابور هبون هیزن می آشور و سوریان او جی به همی هیز آخوا تبلی بون و گلک شهیدین قهرمان دان اموان جی سپاس کش بو تبلی بون آن ام دویجن پیویست ام دیسا مل بمل به هفرا جبو آغا کرنا روز آوای کی آزاد و سوریه کی دموکراتیک پیوستیه که اتفاق کی استراتژیک هیا و ام استراتژیک تبگرانش بونه که ام بکاربیم پیش روز سوریه دیار